Heri Hodi e Kras. Il-klassiċi Griegi Rumani, l-bieraħ, l-lum u għada. Jippreżentaw Carmen Saracino u Andrew De Bono Kauki. Semmulkom għas-sitt episodju ta' din is-sensiela Heri Hodi e Kras, il-klassiċi Griegi Rumani, l-bieraħ, l-lum u għada. Jiena Carmen Saracino u Andrew De Bono Kauki. Andrew, kif inti?
Tajjeb ħafna, grazzi. U inti?
Jiena tajjeb ukoll. Kenna ammont ta' respons ta' pozittiv anke fuq il-mezzi il-social pages ta' u fost l-oħrajn ħadd pjaċir li kien hemm min innota anke l-fatt li aħna jidher ċar anke meta nitkellmu ir-rispett reċiproku li għandna bejnietna.
L-isbaħ ħaġa naħseb dik fil-verità.
U l-fatt li ma nħobbux ninterrompu xulxin mhux jien rid nuri kemm jinaf u inti tagħmel l-istess u kompetizzjoni bejnietna waqt il-programm ma nħallux biex nitkellmu. U dik naħseb nafu għall-fatt li ilna ħafna naħdmu flimkien issa snin fuq diversi.
2019. Preċiżament.
Fil-fatt. U drejna ħafna xulxin u ħadimna f'kuntesti differenti, anke f'proġetti differenti, fost oħrajn nistgħu ngħidu anke fuq traduzzjonijiet. U suġġett li nixtiequ nitħattu dwar illum ukoll traduzzjonijiet ta' klassiċi għal-lingwi moderni fosthom il-Malti. Jiena u inti Andrew diġà ppubblikajna ktieb ta' traduzzjoni. Kellimna Jamuża, titlu.
Li huwa propjament l-ewwel volum minn sensilla ta' tnejn. Jiġifieri dawn se jkunu huma maħsuba li jkunu antoloġija ta' passaġġi minn testi importanti Griegi u Rumani. L-ewwel volum fil-fatt huwa Kellimna Jamuża. Testi Griegi imma testi Griegi maqlubin għal-Malti għall-ewwel darba. U it-tieni volum huwa minn testi mid-dinja Rumana, ġifieri testi bil-Latin.
Latin klassiku tal-epoka Rumana klassika.
U li għamilna għażilna dawn il-passaġġi u traduċejnihom l-ewwel darba fil-Malti. Mhux biss traduċejnihom, ma anke għandna introduzzjoni għal-kull silta. U għanna u koll noti. Għanna u koll noti li huma maħsuba biex jigwidaw l-arrej u forsi idaħlu iktar l-arrej fl-ispirtu tal-komplessità tal-lingwi li dejjem hija sfida għalina naħseb, dejjem nippruvaw nsibu kif l-aħjar ħanrendu l-idjomi u l-espressjonijiet diffiċli fil-lingwi moderni. Imma wkoll huma maħsuba biex jidaħlu l-arrej fl-ispirtu tad-dinja klassika fil-kultura.
Fil-fatt f'dawn hemm 20 silta fiż-żewġ volum li huma, ġieri 20 silta mill-letteratura Griega fl-ewwel volum, u issa f'volum li joħroġ dalwaqt hemm 20 silta mill-letteratura Latina klassika l-epoka Rumana. U kollhom annotati u ta' min forsi biex nagħmel spunt fuq dak li qed hemm ċertu noti fejn fihom nidħlu wkoll fuq kif xinna nitraduċu ċertu espressjonijiet mill-Grieg u nipprovaw nirrendu huma l-espressjoni Maltija użata, idjom Maltija. Dik hija l-iktar parti forsi eċitanti ta' traduzzjoni fil-proċess sħiħ tagħha li inti tipprova ssib. Ħadkun leali għall-oriġinali, ma fl-istess ħin ħatejda mod li qed tirrispetta wkoll l-idjoma naturali tal-lingwa li qed titraduċi fiha fil-Kastana fil-lingwa Maltija. Punt li najdu spiss najdu huwa li aħna fil-letteratura bil-Malti għandna diġà xogħlijiet klassiċi, però m'għandniex ħafna.
Ftit li xejn fil-verità.
Għandna ftit li hemm huma importanti, però hemm skop li inkomplu nkabru din il-librerija ta' letteratura klassika bil-Malti. Għax naħseb ma nistgħux ngħidu li l-letteratura Maltija sħiħa jekk hija lakuna jekk ma jkollokx il-ġiganti tal-letteratura f'kull lingwa mhux Griku Latin biss, mhux tradotti fil-lingwa
Ja, letteratura bil-Malti, ma mhux letteratura Maltija fis-sens li miktuba minn kittieba Maltin kontemporani speċjalment. Aspetti ieħor interessanti ħafna f'dan ix-xogħol li nisqar li joġobni ħafna u li jgħallimni ħafna hija l-fatt li aħna naħdmu b'traduzzjoni kollaborattiva, ġifieri jiena u inti naħdmu flimkien b'metodi differenti jew nitraduċu flimkien, side by side, biex najdek.
Istess kamra.
Istess kamra, pratikament.
Istess monetario.
Mio, inkella ġili anke kena sistemi oħra, fej, per eżempju, inti titraduċi bicċa, jinti traduċi bicċa, mbagħad naħallu l-kommenti fuq ix-xogħol ta' xulxin. U dik hija dejjem interessanti hu għaliex għandek dan idea ngħidlu dibattitu, għax mhux dibattitu issa.
Dialogu.
Li jkollna dialogu, eżattament. Dejjem ikun hemm dan id-dialogu li naħseb fid-dinja tagħna tat-traduzzjoni klassika mhux daqstant komuni, għaliex ħafna drabi meta ssir traduzzjoni dejjem ikun hemm bniedem wieħed li jittraduċi xogħol, jew l-aktar ikollok ħafna nies taħt editur wieħed imma pereżempju. Jiġifieri din naħseb hija sa ċertu punt anke innovattiva. Mhux biss għalfatt li qed nimportaw il-letteratura klassika bil-Malti għall-qarrej Malti, imma anke kif qed nagħmluha, il-metodoloġija tagħna, naħseb.
Li fil-fatt anke interessat anke l-kollegi, l xi wħud mill-kollegi tagħna mid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u Interpretazzjoni u Terminoloġija, pereżempju, fosthom il-kap tad-dipartiment preżenti Dr. Claudine Borsch li anki drabba minnhom ġiet. Għamlet sessjoni maħna tosserva minn warajna wara darna il-proċess ta' traduzzjoni, din il-proċess ta' kollaborazzjoni flimkien. Meta konna qed nitraduċu, xogħol li għadna ma semmejniex f'dal-programm.
Ekku fil-fatt.
Traduzzjoni oħra, darba ta' xogħol komplut, huwa rumanzett, rumanzajr bil-Grek, Grek antik ta' t-tieni seklu. Wara Kristu, l-awtur Luċjanu, li ħallina ħafna xogħlijiet, baqa' ħafna xogħlijiet tiegħu, wieħed mill-xogħlijiet ewlenin huwa magħruf bil-isem Latin tiegħu bħala vera historijaj. Li ħanna qed nużaw bil-Malti qed nittraduċu bħala l-istejjer veri. Huwa xogħol interessanti ħafna uħut jemnu li l-ewwel xogħol ta' fantaxjenza li għandna fl-istorja tal-letteratura.
U hemm l-element ta' fantaxjenza
fil-dubju, l-dubju.
Mingħajr ma niżvela wisq mill-istorja għall-qarrija kurjużi, ma hemm anke il-vjaġġ lejn il-qamar, pereżempju, l-inkontru ma' suldati tax-xemx.
Battalji spazjali.
Spazjali, ekku.
Battalji taħt il-baħar, ġifieri dan huwa l-immaġinazzjoni li kellu dan l-awtur hija xi ħaġa straordinarja.
U mhux l-ewwel darba li minħabba dil-immaġinazzjoni fertili ħafna tiegħu. Spiċajna f'komplessità biex
traduċi. Dik parti mill-eċitament ta' traduzzjoni li hemm żewġ timħuħ flimkien tiegħi u tiegħek li qegħdin f'dan id-dialogu bejniethom biex jifhmu ħaġa l-kuntest Grik ġewwa sfida. Imma għandna dizzjonari, għandna kotba ta' kummentarji, ta' kummentarju dwar, ġifieri għandna jnuniet. Imma mbagħad ridu b'xi mod naqblu bejnietna. Fuq kif ħanirrendu l-Grek għall-Malti. U ġieli kellna diskussjonijiet, ġieli anke twal, qatt ma ġilidna fuq. Imma u fl-aħħar issa wasal biex joħroġ dan din l-edizzjoni, traduzzjoni ta' dan il-xogħol bid-disinjien sbieħ ukoll oriġinali ta' kollega tagħna Sky Vassallo,
nsalmula
minn hawnhekk, kif inħobbu jgħidu fuq ir-radju, kulħadd isellem xulxi minn hawnhekk. U qegħdin beħġara nistennew li fl-aħħar joħroġ dan il-ktieb. Li wkoll huwa annotat, kummentarju sħiħ ukoll. Għandna ħafna noti. Noti jvarjaw, ġifieri anke noti fejn qed indirizzaw l-isfida ta' ċertu frażijiet bil-Grek kif se nqelbuhom bil-Malti, kif insibu l-espressjoni adattata bil-Malti. Ċertu drabi ma jkollokx espressjoni bil-Malti, għax trid toħloq xi ħaġa mix-xejn kważi. Ġieli anke kellna bżonn pereżempju nieħdu pariri ta' esperti. Ostom tal-professur Gambin, Timi Gambin, il-professur tal-arkeologija marittima, kollega tagħna wkoll u għalċertu termini tal-baħar u stess kellu jieħu opinjoni minn nies li jafu biex fl-aħħar naslu għal-termini nautiċi li kultant aħna m'aħniex esperti tagħhom, allura biex fost tmur għand l-esperti fejn meta jeżistu.
Ekku, u aspett affaxxinanti ieħor għalija. Kif taf inti żgur, minn kont student dejjem kelli dan il-faxxnu bin-noti jiena u dejjem hija sfida ħan inkludu nota u mhux se ninkludu għandha bżonn m'għandix bżonn.
Tgħid tan-noti għall-kummentarju, footnotes.
Ekku, eżatt, nibdew l-imbirkin footnotes li jagħmlu l-kummentarju. Kif qed inti uħud minnhom qegħdin hemmhekk biex jispjegaw ċertu deċiżjonijiet li ħadna. Kif inrendu frażi għal fejn minnha għażla mhux oħra, uħud minnhom huma forsi iktar kulturali, jispjegaw minnu personaġġ jew minni personaġġ partikolari tal-mitoloġija jew tal-istorja. Imma dejjem hija sfida le, u jiena kif taf inti dejjem nipprova inżid nota.
Jien dejjem ngħidlek m'għandi bżonn nota.
Jiġifieri minn daqshekk
naddu minn nota nafx.
Hemm anke dak il-kompromess ukoll.
Dejjem
sibniħ, imma dik turi wkoll id-diffikultà le li meta se mpoġġu nota ta' spjegazzjoni, meta le. Il-kumplessità tal-lingwa le.
Fil-fatt aħna ta' minn wieħed ukoll jgħid li dan il-traduzzjoni huwa xogħol li nagħmlu anki f'kuntest akademiku bħala meta nagħmlu għas-sistema tagħna l-Grik u l-Latin fl-Università ta' Malta fil-Fakultà tal-Arti. Bħala ħafna minn xogħol tagħna huwa xogħol ta' traduzzjoni. Nużaw traduzzjoni biex nitgħallmu l-lingwa. Nittraduċu kemm mill-Ingliż. Għax hija l-lingwa ta' istruzzjoni fl-università. Għal Latin u anki għal Grik klassiku. U kemm viċiversa, ġifieri konna testi jew sentenzi fil-bidu jew bil-Latin u anki bil-Grik u nittraduċuhom għall-Ingliż. Ġifieri traduzzjoni hija parti essenzjali kif nalmu u nitalmu u nistudjaw il-lingwa tagħna.
Mingħajra ma naddux fil-verità, naħseb l-eżerċizzju kruċjali li huwa tista' tgħid l-staple exercise inħobb ngħidlu jiena tad-dixxiplina tagħna kif nitħarġu fiha u hija huwa l-metodu filologiku.
Filologiku huwa tried and tested, stood the test of time, nistgħu għadda minn żmien u dejjem huwa rispetta dan dan. Għalkemm illum hemm metodi oħrajn iktar innovattivi, però aħna dejjem isu nżommuhom, jiġifieri huwa parti integrali mis-sistema tagħna li kuntenti bih għax tirrendi ċertu riżultati wkoll. Allora ma kenniċ diffiċli forsi biex mill-traduzzjoni bħala eżerċizzju filologiku naddu mbagħad biex nibdew nittraduċu ftit-ftit anke siltiet mill-letteratura u fl-aħħar issa riċejna anke dan ix-xogħol komplett ta' rumanz xkejken Grik antik ta' dan l-awtur Luċjanu li da waqtu joħroġ għal pubbliku. U din qed ngħid Andrew f'kuntest ukoll ta' artiklu li xi ġimgħa ilu der u ħafna minn kollegi tagħna anke tal-università raħu anke xxerjaw fuq il-paġni tagħhom tal-medja soċjali. Huwa nimmaġina tiqrajtu bħali dan l-artiklu interessanti ħafna.
Ejjem ħafna interess.
U huwa tajjeb li ejjem interess għax huwa dwar traduzzjoni riċenti, pjuttost riċenti għalkemm issa ilha kważi 10 snin tal-Odisseja tal-Omeru. Traduzzjoni bl-Ingliż ta' klassiċista Ingliża ma lista l-Amerika taħdem hemm li jisimha Emily Wilson. Issa jiena m'iniex familjari ħafna ma' din it-traduzzjoni, ma' m'għandix. Jidilli ordnajta, ġifieri on its way, ma' dam. Però hija popolari ħafna din traduzzjoni, u fatt nara mill-istudenti tiegħi stess li ħafna minnhom minkejja li ngħaddilhom PDF. Ta' traduzzjoni oħra, forsi ftit jos illegali, ma biex ikollhom għall-inqas jixtru l-ktieb. Però ħafna għandhom din il-verżjoni ta' Emily Wilson. Tant għandha hype illum din il-verżjoni. U dan l-artiklu jitkellem fuq din il-traduzzjoni u jfaħħara ħafna. U kien hemm kien xi kummenti fuq Facebook u fejn ġew ix-xerjat u anqal isu dibattitu ġdid u l-idejhom huwa tajjeb.
Bla dubju.
Traduzzjonijiet hemm kemm trid tal-Odissea. Jiena meta bdejt nistudja jien kienet kellna dak iż-żmien fil-bidu ta' sin design qed ngħidu, konna normalment nużaw il-traduzzjoni ta' Rieu, ġifieri kienet lower traduzzjoni tal-Penguin. Ta' Evie Rieu, kienet ukoll bestseller dak iż-żmien meta ħarġet fil-snin 50, bħalmejja ta' Wilson issa, u Darju kien traduċja mhux biss l-Odissea anke l-Iliadi ta' Omeru. Konna nuża li bih konna nibdew. U dik it-traduzzjoni ta' mod speċjali tal-Iliadi ta' Rieu kienet li tatni vera imħabba l-letteratura naħseb li għal-Omeru speċifikament. Però mbagħad jeżistu ħafna oħrajn. Jien bħala student mbagħad niftakar kelli ħafna l-qalbi apparti ta' Rieu nkun xtrajt dak żmien minn Reva Bookshop li kienna bookshop li kienna kif torx mill-università kif aħna sejna għall-basis awel tal-linja.
L-skate park biex
niftit. Eżatt dejn il-gateway żgħira l-antika sekondarja. Ħafna minna kienu jgħaddu hemm, hemm qarb biex tħares lejn il-kotba. U kont sibtilha il-Mireva. Dan hawn edizzjoni akmar taż-żied naħseb ta' Robert Graves. Traduzzjoni ta' l-Iliet ta' Robert Graves li kienet il-poeta famusu romanzir ta' I Claudius per eżempju. U kont xtrajt u kont u dik kellet sabiħa li xil li għamel u traduċi għal-proza imma mbagħad il-talb per eżempju is-similis l-Homeric similis u għaffel pal-daw kien traduċjom fil-vers allora kien taħlita ta' proza u vers di traduzzjoni, u kienet għal-qalbi ħafna, u fil-fatt ta' għandi. Però iktar reċenti, bħat ta' bdejt naħdem u nallem l-università, il-traduzzjoni favorita ti għaj sissa, kif tafta jgħet inti, hija traduzzjoni ta' Robert Fagles, u koll għal-Penguin, Fagles, poeta Amerikan, illum għadu xmana, fil-snin disajn, traduċa kem żewġ poemi ta' Omeru, tnejn li huma, tnejn pubblikati minn Penguin, mbagħad anke l-Eneid, l-Eneide ta' Virgilju wkoll pubblikata minn Penguin u jien insibhom żbieħ ħafna u nużhom għadni nuża lilhom. Però l-ġibda issa hija minħabba din il-fatt li ħafna minn studenti qed narhom Wilson f'idejhom li nibda' ukoll niskopri ftit Wilson, u l-traduzzjoni ta' Emily Wilson, li kif ta' finti għanda xiftit ta' bias forsi feminista.
Ekku, dik hija l-perspettiva tagħha fil-fatt, għax ta' min wieħed jgħid li alright, għandna daw żewġ epiċi, daw żewġ poeżiji epiċi Griegi li jgħaddi l-Odissea u għandna dawn it-traduzzjonijiet kollha, imma għalfej għandna bżonn daw traduzzjonijiet kollha, x'tagħmel traduzzjoni differenti minn oħra. U ta' minn wieħed jgħid hawnhekk li u din naħseb tapplika anke meta aħna nittraduċu, trid iżżomm dejjem l-udjenza tiegħek f'moħħok. U l-udjenza neċessarjament hija marbuta maż-żmien li t-tradutur ikun qed jittraduċi fih, marbuta man-normi, mal-valuri, mal-ideoloġiji, hemm web komplessa. Komplessa ħafna ta' idejat li b'xi mod dejjem jinfluenzaw jisibu ruħhom bla ma rridu fit-traduzzjoni tagħna. Issa din it-traduzzjoni ta' Emily Wilson li hija traduzzjoni kif għedna diġà tal-Odissea allura ta' dik l-epika Griega li hija issa it-tieni, hija sequel tal-Iliadi. Tieħu angolu feminista. Xiġifieri, xirridu ngħidu biha. Mela aħna nafu li fil-kuntest Griek, il-kuntest kien androċentriku ħafna, iffukat fuq ir-raġel. Allura aħna dejjem nafu fuq Achilli, dejjem nafu fuq Agamemnon, dejjem nafu fuq Ettori, dejjem nafu fuq Paridi. U l-irwol tal-mara. Sa kif konna nafu bieħ sa ftit sinilu, dejjem kien isu sekondarju, dejjem kien isu il-mara, speċi l-aħjar ħaġa li tista' tagħmel il-mara kważi li toqgħod kwieta. Hemm dik ix-xena li dejjem inġib għal meta nsemmi dan il-kunċett hija dik ix-xena fit-Telemak hija meta Odysseu li huwa r-re ta' Itaka, allura ovvjament għandu l-palazz tiegħu, ma jkunx qiegħed hemmhekk għax ikun ovvjament fi triqtu lura. Wara ħafna batti bekki lura lejn id-dar. U allura fil-palazz ikun hemm om it-tifel tiegħu Penelope u propju t-tifel tiegħu Telemachus. Fad. U li jiġri huwa li meta Penelope tipprova tintervjeni jew meta tipprova tgħid xi ħaġa, Telemachus litteralment jgħidilha ġifieri inti oqgħod kwieta u mur fil-kamra tiegħek.
Jiksira
prattikament. Għaliex hemm dejjem dan dal-enfasi dal-iffukar fuq l-aspett maskili. Issa Emily Wilson tieħu perspettiva tista' tgħid kompletament differenti, kważi kif jgħidu bl-Ingliż she turns this on its head, literalment. U l-idea hi li terġa' taqra dawn l-epiċi, terġa' taqra lill-Omeru, imma minn flok tiffoka fuq l-aspett femminili. Tiffoka fuq il-karattru, il-karattri femminili, ir-rwol tagħhom u li joħroġ ħafna huwa minkejja li għadni maqrajt xi traduzzjoni ta' Wilson kollha, nammetti, ma joħroġ ħafna l-importanza ta' kemm dawn il-karattri femminili qabel kienu silenzjużi, kienu dejjem silenced, kienu dejjem emarġinati kważi. Imissa daw.
Ma ta' għatnejdu marġinati u silence mill-mod kif ġew tradotti fl-letteratura bl-Inglis, traduzzjoni bl-Inglis, għax l-artiklu huwa fuq translations bl-Inglis. Sforzi l-influenza soċjali ta' żmien l-epoka vittoriana, l-epoka Edwardian, fejn il-mara kienet kemm sekundu qatt kwieta u fil-marġini u nħallu l-irġiel jagħmlu l-affarijiet importanti. Fi waqt li Wilson terġa' tfittex tellimina speċi dawn l-influenzi żejda u tipprova tmur għall-lerq, għall-qofol Greek. Li mhux faċli tagħmilha.
Mhux faċli tagħmilha u da kollu fil-verità hija naħseb l-aqwa talima fit-traduzzjoni, li traduzzjoni kif qed ngħidu dejjem hija marbuta mal-kuntest li saret fih. U dejjem dan it-tiftix għal aħna ħobbu ngħidu l-oriġinal. Dan it-tiftix għal l-oriġinal, imma fil-verità min jaf x'inhu l-oriġinal fil-verità. Imma dejjem nippruvaw dejjem hemm din it-tiftixa li b'xi mod tirriżulta u timmanifesta ruha b'mod differenti skont is-soċjetà u skont iż-żmien li dak li jkun qed jgħix fih. Għalhekk naħseb dik hija r-risposta għalfej daw it-traduzzjonijiet kollha. Għax wara ċertu żmien kważi għandna bżonn traduzzjoni oħra. Le? Għandna bżonn dik it-traduzzjoni friska li tkun magħmula fil-kuntest reali, fil-kuntest dinji u kurrenti. U naħseb li mill-li rajt sissa ta' traduzzjoni ta' Wilson, naħseb li tilħaq dan il-level ta' jibħafna.
U meta Wilson mid-dera ġiet kritikata minn ċertu kritiċi li qed modernizza wisq l-Odissea, il-risposta li dejjem tagħti hija morru fil-oriġinali. Araw xejn Omeru fl-oriġinali u taraw kemm traduzzjonijiet li intom imdorin bihom. Huma biased minħabba l-kontemporanità ta' meta ħarġu. Allora ġibna wkoll fil-realtà, fil-fatt li aħna neħdu biex nenfasizzaw. Kemm importanti li jkun għataw min jista' jaqra l-oriġinal. Għax l-ebda traduzzjoni ma tista' qatt tkun definittiva u perfetta. Anki jekk tkun taf Grek daqs l-aqwa surmas tal-Grek, qatt m'inti ċert x'ritt jgħid Omeru, tinsix li Omeru anki għall-Griegi klassiċi ta' żmien Platun.
Ftit enigmatiku.
Kien ġa sar diffiċli ħafna, fil-fatt ma kienux ħadd ma kien kapaċi jaqra waħdu, rrid bil-forsi kollu l-allim, il-teacher, it-tfal li kienu jaqraw l-Omeru jaqraw isom l-ABC tagħhom biex jitgħallmu jiktbu u jaqraw, pero kien kellhom bżonn ħafna għajnuna mit-tieċa biex jifhmu ħafna mill-frażijiet, ħafna mill-kliem, għax kien ġa kliem li m'għadux jintuża, għax Omeru nħoloq l-Odissea inħoloqgħod xi 400 sena qabel żmien Platun. Allura ħafna mill-kliem kien spiċċa outdated old fashioned ma baqgħux jintuża. Ġifieri aħseb ora aħna kemm qegħdin żvantaġġjati meta qegħdin tant il-bogħod kulturalment, temporalment, kronologikament mill-oriġinali, minn żmien Omeru, meta nħolqot xi żmien din il-poema l-Odissea u l-oħra l-Iliadi.
Fil-fatt dejjem ikolna dal-mument spiss li ġieli nkunu qed naqraw pereżempju jew il-Platun jew anke ħafna drabi tiġri fit-testi jew storiċi jew filosofiċi din u l-awtur jew il-manuskritt tal-awtur jew l-edizzjoni tal-awtur jgħidlek xi ħaġa bħal għax l-antiki kienu jgħidu jew għax l-antiki kienu jemnu jew skont l-antiki u mbagħad tibda tiftakar tgħid daw l-erba' mit sena jew 300 sena qabel Kristu qed jitkellem fuq l-antiki mela daw x'inhu huma lilna llum qed tifhem li ara kemm jiġri Omeru fi żmien Platun jew fi żmien anke Aristotle kien ġa antik.
Ġa 400 sena qabel jekk nisgħu poġġu data għal Omeru ġa qed inkunu nirfsu l-ipotezi hemmhekk imma huma kienu jafu li xi ħaġa antika u anke il-test stess kien jurihom li qed jittakkiljaw test li antika ħafna mill-kliem u ħafna mill-forom kienu m'għadhomx għadhom jintużaw. Allura rridu wkoll jittrenjaw jitħarġu fihom ukoll.
Fuqhom mela.
Pereżempju.
Hemm ukoll dak id-dibattitu, dibattitu pjuttost leġġendarju, jekk Omeru kienx persuna waħda jew ħafna persuni għax tant it-traduzzjoni hija traduzzjoni u tradizzjoni tant huma mifruxin u tant fihom aspetti differenti li
ma il-Griki middera qatt ma ddubitaw li Omeru jew l-awtur ta' l-Iliade u l-ieħor tal-Odissea setgħu kienu tnejn minn nies differenti jew iktar minn persuna waħda u ma dejjem emnu li kien wieħed kien Omeru. Milli nistgħu nifhmu minn dak li jgħidu l-filosofi u l-storiċi dwar dan. Hemm kelma pereżempju f'dan l-artiklu li semmejna li għandha tant interess mill-ġdid għal din traduzzjoni ta' Wilson, isemmi pereżempju l-ewwel aġġettiv li jintuża fl-Odissea fl-ewwel linja, l-ewwel vers tal-Odissea biex.
Literalment għandna nibdew
l-ewwel vers hemm aġġettiv li Omeru juża biex jiddiskrivi għall-ewwel darba li l-Odissew qabel ma jsemmi ismu, qabel ma jsemmi ismu jagħti aġġettiv. U l-aġġettiv huwa l-famuż aġġettiv politropos. Issa din hemm dejjem dibattitu dan l-aġġettiv għax isu dejjem kien ta' sfida kif ħajġi tradott. U l-artiklu jgħid dal-artiklu jgħid imma l-aqwa traduzzjoni hija ta' Wilson. Għax Wilson titraduċi dan l-aġġettiv bħala complicated. Fattejt, tell me about a complicated man. Hekk tibdija traduzzjoni. Book 1, verse 1. Tell me about a complicated man. Fieri din qed tuża l-kelma complicated għal politropos li f-traduzzjoni toħrajn, iktar bikrin, traduturi kienu jużaw aġġettiv totalment differenti minn complicated.
Ġilli laqas kelma wahda.
The man of many wiles, per eżempju. Ma nafx Fagles.
U d-dimi bħalissa.
Għandak il-Fagles inti.
Traduzzjoni ta' Fagles, u Fagles jgħidinna jitraduċi dak il-vers bħala sing to me of the man muse the man of twists and turns
of the man of twists and turns
dik il-kelma politropos kelma wahda għanda bżon erba bl-Ingliż of twists and turns
and the man
ekku
the man of għandi traduzzjoni oħra u tal-lib ta' traduzzjoni ta' Murray fe A.T. Murray, mhux Gilbert, il-famuż Gilbert Murray, A.T. Murray, ta' dottur ieħor. Fej għal politropon qed tina the man of many devices. Issa, ovvjament dawn huma kollha jfissru nuance differenti, imma daqs kemm hemm nuance differenti f'complicated il-kelma li tuża Wilson. U li tant oġbod lil dan l-awturi u għatriċi ta' dan il-reċensjoni mod li ħarġa dal-aħar mawx naħseb. Huwa ċertament intervazzjoni interessanti ta' complicated għal Politropos. Forsi nistgħu nidu xi tfisser il-kelma Politropos għax minn hemm irdu nibdew għax u Wilson tgħid morru għall-Grik. Tifqux għal translations, xinu jgħid Omeru. Il-kelma Politropos hija magħmula minn żewġ kelmiet. Hija magħmula minn poli li tfisser ħafna, aġġettiv li għadu l-Grik għadhom jużaw sal-lum, ħafna, ammont kbir. U mbagħad tropos li tfisser il-kelma tropical minn hemm ġejja, dawrin. Dawrin. U fil-fatt il-kelma tropos ġejja mill-verb trepo li tfisser huwa dar. Jew dawwar. Ġifieri l-idejja ta' xi ħadd li dar ħafna meta qed jgħid Omeru Politropos. Imma dejjem ġiet interpretata li din għandha żewġ tifsiri differenti. Tifsira reali li Odysseo kien dar ħafna li din hemm eroj li vjaġġa ħafna. Fatt l-Odissea parti minn hija rakkonti jew stess tal-vjaġġi li jagħmel. Allura dar ħafna ma kull imkien, għamel ħafna dawrin. Imma fl-istess ħin dejjem ġiet interpretata bħala xi ħaġa li tfisser ħafna dawrin f'moħħu huma, xi ħaġa intellettwali, xi ħaġa li hija ġewwina, jiġri bħalma dar fl-oċean madwar l-oċean u beyond anke lil-in. Imma f'moħħu kien dejjem idawwar u jaħmi dejjem ħa jara kif ħa jeleb ċertu diffikultajiet, per eżempju.
Iġifieri, issu daw iż-żewġ aspetti ma li jikkoeżistu.
Jikkoeżistu f'din il-kelma f'dan il-ġestifu għed Politropos.
Li tista' tinterpretom flimkien, iġifieri waħda ma teskludix lill-oħra, iġifieri hemm dan it-tidwir ġeografiku, dan it-tidwir li fi klim sempliċi tista' tippuntaħ fuq mappa, tista' turi fejn mar, għalkemm ovvjament anke dik hija dibattibbli. Il-ġeografija antika hija dejjem dibattibbli. Imma mbagħad hemm anke dan it-tidwir intern ta' ħafna ħsibijiet u ħafna.
Omeru ġieli tina ċans naraw bil-klim x'inhu għaddej
f'Odysseo,
ħaġa li ma tantx hemmha fl-Iljadi.
Però hemm aspett interessanti ħafna li qed jiġini f'moħħi issa. Meta Fagel jgħidilna of twists and turns u Mari jgħidilna of many devices u
xi of many devices.
Meta qed ngħidu devices wkoll hemm aspett ta' erq le kważi hemm aspett ta' xi ħadd li qed jikkomplotti
xi ħaġa.
Ma eżattament insibuha wkoll.
Ħafna
insibuha ħafna wkoll
ġifieri eħe.
Ġara naqra.
Għandu wkoll qudiemi għax kont naf nitkellmu fuq hekk allura ġejt preparat il-traduzzjoni ta' Victor Schwireb, Father Victor Schwireb il-Ġiżwita
li fil-sinna stess.
Fil-sinna stess, u dan interessanti wkoll l-espressjoni li juża għal Politropos jew Politropon hija r-raġel b'moħħawtil. U koll jenfasizza l-ispett tal-moħħ. Li ma jenfasizzax il-poli. Politrepejn li toqgħod iddur.
Kważi eskludija.
Eskludija. Imma enfasizza l-moħħ ħawtil għax ħawtil li tfisser biżel. Imma s-sekjera li tagħtaw ukoll ma ħawwel. Allura hemm dik il-moħħ fejn kollox qed jingħaġen flimkien għal skopijiet nafu li Odysseo kellu ħafna problemi fit-triq fil-vjaġġ tiegħu. Ta' diversi ta' naturi differenti.
Minn mostri sa' riħad.
Sa' nisa, sa' problemi. Sa' dar mifnija bħafna irġil zaza, rridu juħdu l-mara, kif wasal, rridu jara kif jelli minnom. Il-kelma li tuża Wilson hija complicated, li għandha rezonanza moderna, speċi kull raġel dum aħna l-irġiel komplikat iktar minn nisa, għażlek dik hija.
Jiena naħseb
għandna nisa, ġifieri qabel il-mara kien kollu aħna l-irġiel komplikati. Ġifieri għandek rezonanza moderna, diġ forsi Wilson ġieli sogħol l-allum intant klim complicated, eroj jista' jkun daqshekk complicated, Odysseus, però meta tqis complicated bħala kelma bl-Ingliż minn fejn ġejja. Ġeja mill-Latin, li l-kelma latina komplikare, li tfisser titwi, tewa, ħaġa mitwija. U hija relatata wkoll mal-Grik, il-plikare, il-parti ta' komplikare, hija relatata mal-Grik pleko, li tfisser tinseġ. Niseċ, fri, ċaġa li tintiseċ u koll. Allora, għammek ta' tara l-etimologija tal-kelma, ta' tejt, mela, jem jisu bċi mod, hija ġustifikabli iktar, għax jem tinsiġa sħiħa. Kelma, nisġaħna nżawan kima ta' ja kelma uħra, flok, plot, nidu il-plot ta' romanz, kħad nizaw il-kelma nizġa, kelma sabiħa, ta' tina l-ideja ta' għattintiseċ, u għattikomplika ruħa, emma, ħna bat nidu għandu nizġa komplikata, dak il-plot, minar marito għattnortu għon fl-imkien.
Għax il-nizġa dak li se tagħmel, nizġa ta' storja u ta' narrativa, dik li se żidlek is-saffi. Se tikkumplika għalek, se tikkumplika m'hemmx kelma oħra kważi issa, se tikkumplika għalek.
Ġejna lija.
Se tikkumplika għalek, mhux pereżempju bħal novella jew storja qasira li ħafna drabi n-niżġa tkun sempliċi. Ħafna drabi n-niżġa tibqa' tikkumplika ruħha u jkollok karatteri differenti li jidħlu fiha, sitwazzjonijiet differenti, nibdew niġu esposti għall-psikoloġija tal-karattru u x'jagħmel il-karattru meta jkun daru mal-ħajt. Prattikament.
Jiġri fl-Odissea.
E kif jiġri fl-Odissea?
Odissea hija komplikazzjoni, hija narrativa komplikata ħafna, ħafna iktar komplikata mill-Iliadi li hija pjuttost lineari.
Anke temporalment.
L-Odissea temporalment.
Kif inimqasma.
U psikoloġikament hija meraviglia ta' niġġa, ta' komplikazzjoni. U forsi il-Politropos u koll edha, ma nafx għamil li dak is-sens Omeru, ma qed tantiċipa innar il-niġġa l-plot, il-sistema ta' narrativa li Omeru jadotta biex jgħidi l-istorja li pjuttost iħawwara ta' ħawti li kellu, iħawwara mod mill-aktar interessanti biex ħaġa li għadha timmeravilja lilna sal-lum. U l-awturi, anki l-kommentaturi antiki, raw differenza kbira u kol, ġar lemħu differenza bejn narrativa tal-Iliadi u dik ta' l-Odissea. Anki Aristotli semmija fil-poetika, jgħid waħda hija aktar hija patetikeje, ta' xie jgħabis, u ma' s-sini ma' l-ħoħri etikeje, ġifir jgħam ħafna karattru. Ħaġa tal-iskantament kif għatma waslu biex isom jibdow jindu, na' forsi jgħu jħossu li l-awtur setak indifferenti, l-awtur, poeta, ma' middera għatma waslu għalli għadi, forsi kellom raġuli ma' s-saċa li għaxni, għatma jgħu ukoll miex definittiva.
Le, hija ipotezi, daw kolla u ma' ipotezi, ġifir memx xej definit, fil-verita, d-dibattitu għadu miftuħ ktib.
Għalek jien maqbilx ma dan l-awtur jew l-awtriċi ta' dan l-artiklu fejn tajt li fl-aħħar għandna traduzzjoni definittiva bl-Ingliż, għax qed nitkellmu fuq l-Ingliż biss. Omeru, għax din qatt ma nistgħu jkollna traduzzjoni finali għal dan ta' xogħol. Il-kelma Politropos biss kienet ilha tħabbad lill-Griegi sa minn żmien li xandra l-librerija tal-Lixandra fejn kellna l-lower skolari qegħdin imiddu rashom biex jeditjaw it-test li kellhom. Ta' Omeru jsibu t-test speċi pur u jipprova jeliminaw it-test żejjed li kien akkumula fi żmien meta Omeru kien għadu mhux miktub. U anki kelma bħal dik kienet ħabbathom max jitfisser x'id jgħid biha. Dawn kienu Griegi. Griegi fl-Eġittu fis-seklu f'tieni seklu wara Kristu bejn waqt ieħor, firi mbedien biss minn Omeru ftit miet ta' snin.
Il-psike tagħhom kienet ħafna repalom.
Allora kif
imbagħad per eżempju?
Kif nistgħu ngħidu xi ħadd bħal Wilson birrispett kollu lej Wilson Ingliża. Tista' tifhem moħħhom Eru f'żewġ millenju nofs wara li inħoloq ix-xogħol. Fidi qatt ma nista' ngħidu, però rridu nirrispettaw il-bravura u l-lubija ta' xi ħadd bħal Wilson li jagħtina toma totalment ġdida u friska. Ta' xi ħaġa li bħal l-Odissea. Però ċertament, probabbilment jekk kellna nistednu għal darba oħra ngħidu għal nistednu għal programm il-Wilson, l-Emily, l-Emily. Żgur ħadd qabel ma tgħidilna assolutament mhux qed ngħid li dan huwa traduzzjoni tiegħi kemm tal-Odissea u kemm tal-Iliadi jew l-Iliadi huma aħħarin u ħadkun.
Definittiv.
Anzi ħadin le, anzi jalla minħabba li għamilt jien noħloq iktar interess u iktar dibattitu biex ikun hemm traduzzjonijiet ġodda. Mhux fl-Ingliż biss imma f'kull lingwa. Aħna għandna lingwa verżjoni bil-Malti, biex li verżjoni ta' Viktor Xwirep lil-lum ilha jidilli 1989, ġifiri ila sow, iktar minn 30 sena. Għandha tkun l-uniku waħda?
Le.
Minnaċ, l-lum għanna interessi oħra, għanna nisġodda.
U l-mod kif nusaw il-Malti, l-mod kif nusaw il-Malti. Ta' minn uħed jgħid li naħseb liktar sfida, liktar enfasi meta nitraduċu dejjem aktar mill lingwa source, hija lingwa mira. Ġviri, dik il-lingwa li fija se trendi l-test. U l-idioma timbidel bl-Ingliż, bil-Malti, ġviri, l-Ingliż u l-Malti li konna nitkellmu fis-snin 50 u fis-snin 60, mhux l-Ingliż u l-Malti nitkellmu llum. U tkompli żżid ma l-argument tal-bżonn ta' traduzzjonijiet differenti ukoll.
silta mill-film, mill-soundtrack tal-film Troy, kompożizzjoni ta' James Horner, rabtitna ma' dak li konna najdu il-traduzzjonijiet diversi ta' Omeru, ukoll dina forma ta' traduzzjoni, sa' ċertu punt, l-adattament għal-film.
F'media differenti, mhux
medium, jew media differenti għandna l-film, issa qed nistennu pereżempju. Anke bistennija li qed iżżid isa takkumula l-edizzjoni ġdida, l-verżjoni ġdida tal-Odissea fiċ-ċinema, direzzjoni ta' reġista Christopher Nolan li tagħna ħafna kapolavuri diġà f'Memento, Interstellar sabiħ ħafna science fiction, Inception, dal-aħħar rajna f'Oppenheimer ukoll. Wa reġista bravu u profond ħafna.
Ħafna.
Meġi fi naraw biex ħaj oħroġ, qatt ma stenniet jien personalment li xaħat bħal Nolan ħaj interessaruhu fil-Odissea biex jadatta għal darb'oħra għax kellna diversi adattamenti tal-Odissea fiċ-ċinema, imma dejjem hemm lok
għal-oħra.
Troy interessanti, anki rabta il-film Troy ġifiri, rabta u kol ma pajizna li xene minn Troy nħadmu Malta, dakiz niftakar f'dakiz minn kem kienu hype u kol, forsi jinserta imura jipassi ġoja għal-Brad Pitt għaddej, testa kille. U il-famuż xena ta' Troy, tal-waqt ta' Troy anki dik ġiddet Malta, ġifiri meta l-krigi jitlu fil-Trojja. Waħda minn kritiċi li kien hemm kontra l-film ta' Troy ta' Wolfgang Petersen hija li kif jista' jkun li gwerra ta' 10 snin fil-film ġabad tidher issa gwerra ta' 30 biss. Li jagħmlu l-film irrestrinġi ħafna il-kronoloġija tal-gwerra. Il-gwerra li naf li dam meta 10 snin sħaħ. L-assedju fuq Trojja. Petersen ġaba isu gwerra li damet biss tlettim. Nizlu qabdu jagħtu, raqdu, raġgħu qamu, komplu jagħtu, raġgħu raqdu mbagħad qamu fl-aħħar waqt. Però dal-aħħar qrajt interessanti li diex ħaġa l-tammira kważi fih li sa ċertu punt huwa hija ħaġa Amerika ħafna dik. Għax l-istess Omeru fl-Iliade, minkejja li l-Iliade hija poema twila, imma xorta hija titratta biss. Ftit ġranet.
Eżatt.
Ftit jiem ġimgħat. Diġimat mill-gwerra ta' Trojja. Għax hija dwar episodju wieħed il-rabja li kellu akille Agamemnun, Agamemnun, is-sultan tal-Griegi, kalli joħodlu waħda mill-sira tiegħu tfajliet, li kienet ġiet premjata lilu bħala priża tal-gwerra, u tant jieħu għalih li jissupervjaw jgħidilhom mhux se niġġilha iktar, issa minn issa l-qudiem għaraw kif ħatir pol fejjew waħedkom wara 9 snin sħaq. Għaddinja fid-disa sena tal-gwerra. Mbagħad hemm speċi l-sitwazzjoni li tinqala bil-Griegi jibdew jitilfu u fl-aħħar ma tispiċċa kif naraw li spiċċa l-Odissea li fl-aħħar jiġi ritorna kelli u biex ipattija tal-li kien qatel waqt minn ħabib kbir tiegħu Patroklu u jispiċċa joqtol l-Ettori bil-Malti, Hector, Ettori u jispiċċa jkun bagħad bil-funeral ta' Ettori. Ġifieri minkejja t-tul, Omeru stess għażel immedja stress jidħol mal-lorda fid-disa sena u jgħidilna biss ġara ftit ġranet fil-saga sħiħa tal-gwerra ta' Trojja.
U din il-logħba temporali nsibuha kif qed tgħid inti anke fl-epika nfisha, ġifieri fil-verità nafu li l-assedju dam 10 snin mit-tradizzjoni mitoloġika, minn sorsi oħra, kemm minn Omeru wkoll. Imma personalment mill-lat artistiku issa ma nara xejn ħażin bil-lob temporali, għax kif qed inti anke Omeru jagħmilha, ġifieri
dik li nitalmu li l-mit kien dejjem għad-dispożizzjoni tal-artist. Tal-awtur, tal-kittib, tal-poeta, tal-pittur. Dejjem għatma kienu jużaw il-mit bħala xi ħaġa kważi sagra ma tax tmissa, anzi qed hemmhekk biex tuża, tiddisponi minna, tuża, u taddiha l-ħaddieħor b'mod kif żgħid. Ma tħadd jirċivija Iżgħa kif jaqbel lili jew lila, għandix ħaġa wkoll li nużawha meta nitkellmu fuq ir-reċensjoni u reception tal-klassiċi li huwa aspett li nitkellmu fuq ukoll dan l-aħħar ħafna kif il-klassiċi baqgħu jintirtu u jiġu użati, kulħadd jużhom kif jħoss l-għandu jużhom u mbagħad jgħaddihom il ħadd ieħor. U qatt ma jerġa' jgħaddihom kif irċivihom jew kif irċivitom, jifier dejjem jinbidlu. U għadna din l-esperjenza kontinwa ta' reġenerazzjoni kontinwa u għadna nitkellmu fuqhom. U sa' frattant minnella kien hemm għax jieku probabbli kienu ilhom nintilfu u m'għadniex interessaw irwieħna fihom il-klassiċi, ma' l-fatt li bqajna nużawhom kif nixtiequ għal skopijiet ħafna drabi artistiċi ma' mhux biss. Iħallihom ħajjin u ma baqgħu dejjem ħajjin.
U naħseb hawnhekk għandna ir-risposta għall-mistoqsija li saqsejt inti qabel, speċi kif jista' jkun Christopher Nolan għandu dal-interess fil-film mitoloġija, speċi ma tobsorix. Imma dak jurik l-appell universali ta' dawn l-istejjer li l-fatt li jibqgħu jintirtu u ma kull ġenerazzjoni li jintirtu u jerġgħu jintirtu dejjem hemm xi forma ta' saf ġdid ta' interpretazzjoni jew hemm xi bidla jew xi karattru jieħu xi rwol differenti. Dejjem ħajkun hemm dawn il-bidliet fil-perċezzjoni tagħna ta' daw il-miti.
Huma neċessarji u ma sani ħafna huma importanti li jibgħu jseħħu dal-affarijiet.
Jiggarantixxu li l-mit jibqa' ħaj. Fil-verità. Għam
t-komplija, sen stat komplija.
Diki, eżattament.
Naraw, daċxajn il-film ta' Nolan, middera anke jiraċi stills tijaw ritratti, jide li prova joqgħod ħafna leali, prova jkun leali anke għall-epoka, anke bħala kostumi, artifacts, props. Diħu kolli ħaġa diffiċli, għax għomero kif nafu, ma qatt ma kellu żmien wieħed, għomero ħa minn żmienu stess, minn żmien ta' qabel, minn żmien kważi mitoloġiku. U kollox qatt flimkien. Ta' sida ta' influenzi u ta' epoki differenti. U dan probabbli wkoll ħa naraw hekk joħroġ fil-film ta' Nolan kif qed jippretendi.
Ta' minn wieħed isemmi wkoll li apparti il-film ta' Nolan naħseb diġà semmejna xi programm preċedenti għandna wkoll film maħdum minn Malti li jieħu din jieħu t-tema jieħu l-mit il-mit tal-Odissea u dan huwa il-film ta' Jamie Vella. The Island of Oblivion.
Oblivion. Iva. Semmejn ixi darba maħe.
Emmek ukoll għandek aspett ta' reċenzjoni ta' dal-mit.
U film ċkejken, xejn fis-sens paragunta tal-film blockbuster probabbli ta' Hollywood, huwa film budget żgħir, però film li kien hemm ħafna ħsieb warajh minn Jamie Vella bħala l-awtur, u film li wkoll ikompli jagħti s-semm tiegħu wkoll f'din il-mixja dan il-proċess biex il-Omeru u l-mitoloġija kollha ta' l-Omeru konċena dwarha teqpa' ħajja teqpa' tiġi mgħoddija perspettivi ġodda li tant importanti u tant issir minn ma inkonxjament. Għax l-istess Jamie Vella mhuwiex minn dem li studja l-klassiċi pereżempju l-università, huwa professjonalment huwa perit. Qatt ma kellu dak l-inkontru akademiku, filologiku kif kelli jiena u int, kenna jiena u inti. Però l-Odissea u l-xogħol kbar tal-letteratura klassika jaqgħu jattiraw ħafna il-nies minn kull professjoni u artisti wkoll.
Eżattament.
Mela b'dik l-aħħar nota fuq il-film ta' Jamie, nsemmulhom jiena wkoll il-Jamie ħabib tagħna. Nitkellmu ma' Jamie u nitkellmu ma' Christopher Nolan fl-istess nifsa, għandha interessanti wkoll. Naslu huwa t-tmiem ta' dan l-episodju sit wieħed ta' sensiela tagħna Harry Hodie Krass. Il-klassiċi Griegi u Romani il-biraħ il-lum u għadin spera ħattu pjaċiru namlu appuntament ta' maħkom għal-bħal-lum ġimgħa.